ዝረደ ድምጺ ኣሜሪካ ይሁና ፍሉይ መደብትን ከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ኣጋይሽ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዓዲሞም ኣለው። ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ መደብሩ በዓል ስልጣን ትካል ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ ክእለን ብስነ ቁጠባ ናይ ዶክተራል ዲግሪ ኣብ ምክትታል ትርከብን ወይዘሮ ሃንሳ ተክላይን ከምኡ እውን ደራስን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዝሳተፍን ደስታ ገብረ ሃዋርያ ባሻ ደስታን እዮም ገብረ ገብረ ምድን እዮ ዘራሪብዎም ብገምጋም ሃንሳ ተክላይ ክጅምር እዩ።
ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ኣብ ሓደ ውሳ ዝህቡ ነገራት ተርእዮም ነይሮም ከምቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስራሕ መፅዋዕታት ግልፅነት ክህል እዩ ብኣ ስራሓት ክንሰርሕ ኢና ዝነበሩ ተስፋታት ብኣ ተርእዮም ነይሮም። እሱ የኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶም ካብኡ ዝተረሰፍ ናባዕለኛ ውን ብኡ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ እውን ስለዝኮነ እቲ ግዜ ኣዕሪፋ ንልዕለለ ነገር ምንጋር ይከብድ እዩ ግን ብሓፈሻ ብጣዕሚ ኣሉታዊ እዩ። ሓደ ምክንያት ሰላም ዘይብሉ ኣብዘይ ተረጋግአ ዓተ ኮይንካ ፅቡቅ ቅፀባ ዕየት ንምጋብ ይሳእል ከቢድ እዩ። ብፃዕሪ እውን ብዙሕ ኣይርአን ብዙሕ ኣውንታዊ ነገር ኣይርአየን ንብኢደ መጀመርያ ኣውንታዊ መሲሉ ዝርአ ነበረ እውን ግን ብተፈዝኒ ወካያይዳ ዕሪ ልዑ ብፅልሎ መስለ ይስማዕኒ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ርእቶ ኣሉታዊ ነገር የመዝን ኮይኑ ይስማዕኒ
ግን ቁፅራት መፍታሕ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኣብ ስደት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ዓዲ ምእታው እዚ ኩሉ ከም ኣወንታዊ ክረኣይ ይከኣል እንድዩ ከመይ ዘይተረኣየኪ ከም ኣወንታ ዘይገለፅ ክእዩ
ዝተፈላለዩ ንሪኦ ዝተፈላለዩ ምክንያት ዝኣሰ ምሕረት ምግባር ኣወንታዊ እዩ ስናብ ዓዲ ምግባር ግን መጀመርያ ርግጠኛ ኮይንካ ተራዳዲእካ እቶም ጠምቶ ክከኣል ነይሩ እሞ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብሩ ምክኣል እትግበር ነይሩ ሰላማዊ እዩ ኣውንታዊ እዩ ካትሎ ከሌለ ብሰለስተ ምእቲ ስሳይ ድግሪ ከኣሸካ ብዓዲ መጋፍትኒያ ናይ ውፅኢቲ መስገኒት ተዝኒሁ ከስብክንድምስለኣስክልፍቃይ ስለዚ ብምእታዊ ትርኢካ ኢካትድንግል በር ትጉድይን ጥራሕ እተደይኮነን ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ናብ ዜጋታቱ ድሕንነት ናመሕላው ግዴታ ኣለዎ ናብ ዓዲ ኣቱ ክሕንስለል ተፈቀደሉ ተኮይኑ ኣውንታዊ ካምሳ ደከብሉ እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶ ከም ተኣሲሮም ንበሩ ሰባት ክምግባር እዩ
ንስኻ ዝረኣዩካ ኣወንታዊ ተግባራት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንታይ ምበልካ?
ልክ ከምቲ ኣንሳ ክትብሎ ሰንሐት ኣነውን ዝረኣዩኒ ዋላ ብቁፅሪ ሓዱ ኣወንታዊ ጎኑታት ኣለው እዮም። ፈለማ እቲ ወደግ ካብ ዝነበሮ ሕቁር ክበሃል ዝኽእል ዘገምታዊ ከይዲ ፖለቲካ ኩነታት ንክወፅእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ። እዚ ማለት ኩሎም ለውጥታት መወዳእቶም ዘይክትዕሚ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ወረግ ፅዕንቶ ፈጢሩ ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ምዃን ከም ዝከኣል ኣርኢ እዩ። እዚ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህልቲ ግንባር ይፍተዎ ኣይፍተዎ ብዘየገድስ ካብቲ ዝነበረ ልሙድን ብጣዕሚ ዘገንታዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ ግንባር ንምውፃእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ ወገነ እዩ። ካብ ዝወፃይ ከም ዓብዪ ነጥቢ ኢሎ ዝወስዶ ናይ ምትስናን መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሐሸ ለውጢ ንዓይ ዝሐሸ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ተግባር ኢለ ዝወስዶ ዕልማት ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ዝናተ ዘመንስቶ እዚኦም ንክልተ ዓሰርተታት ልዕሊን ዓመታት ተፈላለዮም ፀኒዖም ተሓሶር ፖለቲካዊ ሓሶር እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ተሓሶር ኣይኮነን ተሓሶር ምስሱ ናይ ፖለቲካ ሓሶር ምክልዓን ስለ ዝገበረ ደወገነይ ብጣዕሚ የድንቕ ጥራሕ ዘይኮነስ የመስግን እውን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ምስታሕ እሱራት ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ እሱራት ንብሎም ኣነ እውን ዝድግፎ እዩ። ካልእ ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ዓዲ ምኽኣቱ ዝተገበረ ከይዲ እውን ብተመሳሳሊ ዝድግፎ እዩ ብጣዕሚ ዝና ተግባሪ ዘይተካሰብ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰባዊ ግልጋሎት ዝነጥፉ ገለገለ ትካላት እውን ዘርእይዎም ለውጥታት ኣለው ብፍላይ ኣብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተወሰነ ናይ ኣማዊቱ ብተንቀሳቀስ ስልክ ተጠቀምቲ ፍላይ ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ ተመን ዋጋ ቅናስ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ እዚኦም ኢናት ቅድሚት ዝረኣዩንን ወገነይ ክድነኩ ዝግበኦም ለውታት እዮም ኢለ ዝሓስቦም እዮም።
ናብቶም ጉድለታት ክንኣትሞ ሓንሳ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ናይ ስልጣን እዋን ዝተርኣዩ ዓበይቲ ሽግራት ትብሉ እዮም ሕፅረ ኣቢልክ
ወንተ ሐደ ዝመሰረቱ ሐደ ህዝቢ ሰላም ረፊ አቦታ ለቦታ ተጣጣሉ ትሽር ለዕልመት እየተረጋገ እንደተጠየ ተይሉ ማመንባር መስሉ አፍተምልክስ እንደተወደዱ ካለ ሁሉ ሁሉ ትዑት ማፍ ነገር አለ ሰማይነ ነገር ተጣጥመታተል ነው ሁሉ አምሳላው ወጀት ነው ይላይና ምድዋር ታርክ ትብረይ ረይ ሰይፋ ናህሪ ሽንትን ሲጣኒ ማለት ሰይህ ለአንኒ ስናምዲያ ፈታይ ልትደርሎ ሳብ ቢሐሶ
ኢትዮጵያ ሽግር ኣብ ዘይረአየሉ ብዙሕ ተመልሶ ባሻና ባሃ ካሕልፋ ካሕቶ ጉለት ትብሎ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ንከመይ ምገለፅካዮ
ኣነ ምናልባት እቶም ኣሉታዊ መርክዑ ዝረኣኽዎም ለውጥታት ናብ ሰለስተ መቲና ኣፍሪዮም ብመዳይ ኢኮኖሚ ብመዳይ ፖለቲካን ከምኡውን ተን ወልቀ መሬትነት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ማለት እዩ ብመዳይ ኢኮኖሚ ኣብ ተስፋን ከምኡውን ስፍከትን ዝተመሰረቱ ቃላት ዝኣተው ነይሮም ነገር ግን ኣብ ክንድንሶም ግብራዊ ምዃን ብኣንፃሩ ዝተረያሉ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ናይ ምህርቲ ሰደት ኤክስፖርሾዳት ክንድንሶም ብግልፂ ዝቆኖ ክሉ ኩነታት ተረያየሎ እንታለ ከም ውድቀት ገይረ ዝወስዶ ዶክተር ኣብዪ ካብ ዝመፁ ናብዚ ናይ 2ሽን 11 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ በጀት ተሰሊዑ ተመዲቡ እዩ ካብ ስራውን ኣፍዩ ማለት እዩ እዚ በጀት እዚ ዓመታዊ ስርሑም ከይወደአ ገና ኣብ ደቂ መንገዲ ተወሳኺ በጀት ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ወይዝውዳቂ ኢሉ ካብኡ ከዓ ጥሉላት ዝኾኑ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ተሰሪሖም ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዘይተመለሰሉ ተወሳኺ በጀት ተሕተሎ ስለዚ ንዓይ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት እዩ ንዚ ተታሒዙ መጀመርያ ክመፅ ከለዉ ዶክተር ኣብዪ እንታይ ኢሎም ነይሮም ወፃእታት መንግስቲ ንምቕናስ እቲ ገንዘብ ኣብ ልምዓትን ጥቕልል ህዝቢ ንክውዕል ብምሕሳብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንደገ ዝገብርዎ ጉዕዞ ክቐንሱ ዝጥቀምዎን መካይን ብተመሳሳሊ ክቕይሩ ኣኼባታት ክንቀንስ ንኣኼባ ዝወፅእ ኣበል ክንቀንስ ዝብሉ ነይሮም ይኹም ዳ እምበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ካብ ዝመቱ ናብሲ ዝገደደ ካብቶም ንሕና ንፈልጦም ቀዳማይ ሚኒስትራት ዝዕድመና ብዝለዓለ ድርቂ እዩ ፈቆዶ ሆቴላት ሜድኒየም ኣዳራሽ ፈቆዶ ኣደባባያት ኩሉ ዝባኽን ንድጋፍ እንዳተባሃለ ንኮንሰርት እንዳተባሃለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝፈመየሉ ኣብ ዝዓርቀሉ ኣብ ዝስደደሉ ኣብ ዝመተሉ ኩነታት ኮይንካ እዚኦም ምግባር ካሊእ ውድቀትን ናይ መሪሕነት እውን ክገልፆ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ንሕድሳት ኢሎም 3 ቢልዮን ቅርሺ ንዝራብ ከም ሓደ መራሒ ንሓደ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ ሓደሓደ ግዜ ሾክ ትገብር ኢኻ ከም ዜጋ ማለት እዩ ስለዚ ብኢኮኖ ንመዳይ ብክነት ነይርዎ ኢለ ዝሓዝዎ ካብቲ ወፃኢ ፖለቲካ ንሪኦም ብጣዕሚ ዝኮነ ማሕበረሰባዊ ዘይምርግጋዕ ምስኣን ፍትሒ ሩይ ዝኮነ ሶሻል ኢንጀስቲስ ተፊሩ ኣሎ ዜጋታት ካብ ሃገሮም ዝመዛበሉ ከምኡ ውን እስር ቤት ከም ናይ ሓደ ልዕልና ሕጊ መረጋገፂ መስርሒ ዘይኮነስ ከም ስነ መፍደይ ዝኮነሉ ኩነታት ንርኢና ኣለና ኤርካለናይ ንኣሽር ምህብ ናይ መጀመርያ መሪሕባሎም ነይሩ ዶክተር ኣብዪ ክመፅ ከለዉ ነገር ግን ካብቲ መፅ ጭሚሮም ዝተኣፈሩ ፍርሒ ዘይረከቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካልእ ግልፂ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ርክባት ስምማዓት ምስፍራማት ህዝቢ ዘይፈልጦም ሰነታት ብፍላይ ከዓ ዜጋታት ከም ዜጋታት መንግስቶም ምስ መየኒቲ ሃገር እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ እንተናለ ብድፍሉ ማለት እዩ ክፈልጡ ይግባእ ነይሩ ሕዚ ግን ስትራቴጂክ ፓርትነር ከም ሃገር ማለት እዩ መን ምዃኑ ናትና ኣብዘይ ንፈልጠሉ ብርኪ ንርከብ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ናይ ግልፅነት ፀገም እዩ ስለዚ ብጠቅላላ ክንሪኦ ከለና ዶክተር ኣብዪ ናይ ስልጣን ካብ ዝመፁ ዘጋጠመ ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ናይ ዜጋታት ምስንቓል ኣብ ዓለም ብቀዳማይ ብርኪ ዝሰርዕናሉ ኣብ 3 ሚልዮንን ልዕሊ እዩን ከምኡውን ምስተሓታትነትን ምርግጋ ብልዕልና ሕድል እውን ናይ ሕነ ምፍታይ ዝመስሉ ጦርዮታት ኣለዉ ዝከብን ረሳለን ንፃይ ሰባት ከየፃርኩ ኣይኣስርን እየ ኢሉ ናይ ለውጢ ሓይለ ዘኢሉ ዝመፀ መንግስቲ ከየፃሪ ኣፊሩ ዓለት ሙሉእ ናብዞም ስሉ ነገራት ኣለዎ ሞ እዚኦም ብኣሉታዊ መልክዑ ኣብቲ ፖለቲካ ዝረኣኾም እዮም ኣብ ወዳእታ ግን ኣጀንዳ ኣቐቢልካ ናይ ምኻድ ተደጋጋሚ ኩነታት ኣብ ዶክተር ኣብዪ ይረአ እዩ ንኣብነት ሰነ 16 ዝነበረ በዓል ዋንኦም ዘይተነፀሩ ግን ከም ኣጀንዳ ኣቐቢልካ እዮም ዝኸይድ ካራይ ንሞብ ጀስቲስ ወይከዓ ንስለ ምንቅስቃስ መሰረት ዝኾኑ ከምዚ ናይ ቀትሪ ኣዛቤ ኣትማን ጎላው ኦም ገለ ዝብሉ ነገራት ከምኡ ጌርካ ናይ ምኻድ ከም መንግስቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ተራዮም ነይሮም እዚኦም እዮም
ሓንሳ ናባኸ ክምለስ እሞ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ተጠቕሱ ናይ ኢህወደግ ኣቦወንበር እውን ከም ምዃኖም እዚ ድኽመትን ጥንካረን ናይ ኢህወደግ ገይርካ እውን ክውሰደ ምኽኣለ ዶክተር ኣብዪ ከም መራሒ ሃገርን كم هو دقن حنفا
هو ده اسمه مو ما توي سلاي ما له يلا من يعيد هو ده زي امن في كله الذي قاعد في نص موتي هذه قدر مش معنى خلقه هو ده بنسي سمعته الديمقراطية اللي خطل هو ده بنسي وانا اعلامه او مصر رسل معاكل نظرة هو ده ركولة لو من جساحنا يجحز اللي يقول للمسرين لذي هو ده قد تجواري اللي هي الرئيني مثل موتي كايخ عطو أطيف لنا حتى يكونيكم أسهل هاي وعلم هايكم حيث المرحلة اللي بيس اللقات وكفواتي كايخ حسوة تبقى فسئلكم وإلي بسمع عني فأي مرد أكافك الكاني بحصره شو مأسر إيه فأيهم هو ذاك أنا أورق سمق أورقية لولم إنه تفني رموه مسرسة ونقرات نرموه بتجوار اللي فرحهم مجلس تفني رموه مشاطن يلون أفتي بشكور شمون يلونه فجوار وين يلون بل بوانا نفأيو رحنا نقول طويل هو ده بوان دايد اللي تميرو الوعلي بشو يبقى تقلم نور أكانيكات مش رخمتاتهم مش بجلتاتهم معلوسي يمكنياتو خمزة هو ده لخونا تسمع ونقر نيروس حاجو بدون جد خلصة ما يدلوري تحمام حاميم وميتين كما تقول لنور وايو تحزي تخصي كمية كما تقول لنور مجلد فات نيرمو ثم مجلد فات فاتم في الليلة يلوون يلوون أنا بعيد ودد دخمتيو وي ودد نيريو مجليلة سأيكون كله وصدام على سيو لما صرت حزا عيو ودد مجعد الناس زعان عدي بلونا إنا أفتر لحصل الأسول لفعاتنا نيونا حزي سلذي بورو درجة فتوت الليل على سيو الجدار لأسول
سبق حنسا أيه ودق مويتو إيو يلن نزموت وقاس بما وقايا ولنياتو بسلا سا كتما المينستر أبي أحمد أبتم لحلف حدا حمد بأون تايخون بأالو تا زجالت كايم كمنا أيه ودق كوستو ديخولو مستي حنسا زهاوتو حصا معرها
زمرب آی تازمان حد عمت آبجاتی مرحنت دکتر ابی احمد کبران اگرشان که وقتی هم نتایج مخلوطی هم ملزوم نیست.